Pán Bůh nám všem požehnej. Já velice děkuju a sestra Ivonka také za to, že jste nás pozvali a že dneska tady můžeme mít vyučování o naslouchání. A my samozřejmě to naše vyučování zaměříme více na to vnitřní uzdravení. Ten první blok, naslouchání Pánu Bohu, se dá zaměřit na takové dvě roviny. Jednak ta první rovina je takový, jakými způsoby k nám Pán Bůh hovoří a potom, jaké jsou ty překážky, proč neslyšíme Boží hlas. A já jsem se teda víc zaměřila na ty překážky. Zmíním se i teda ty způsoby, jak nám Pán Bůh hovoří, ale to nebudu rozvádět, ale zaměřím se na překážky a potom na závěr také bude modlitba. A začala bych takovým obrazem, svědectvím i obrazem zároveň, jak rozeznat pravé od falešného. Minulý týden, no vlastně tenhle týden v pátek, jsem byla s manželem na houbách. Vyjeli jsme brzo ráno a můj muž našel dva pravé bílé hřiby. A volal na mě a říkal, pojď se podívat, to vypadá jako hořčáci. A já se na to podívám a říkám, prosím děte, to jsou pravý hřiby. To není možný, podívej se ze spoda, to vypadá jako hořčák. A on říká, ne, to je pravý hřib. A jak to poznáš? Jo, že prostě, jak je to možný, že to poznám? A moje taková odpověď byla na první pohled podechu. A proč to poznám teda na první pohled podechu? Je to proto, že ty houby sbírám od malička a často teda na to hledím tím svými zraky. Studovala jsem to, maminka mi předávala ty zkušenosti a také mám tedy spoustu těch praktických zkušeností. No a v tu chvilku, jak jsem si tohle uvědomila, tak ke mně Pán Bůh začal hovořit a zapnula se ta moje obrazotvornost. A já jsem si začala uvědomovat to, jak je důležité, když chceme poznat ten originál a to pravý, aby jsme se do té činnosti ponořili. Je to o tom, jak klenotník pozná falešné od pravého tím, že to studuje, učí se to, hledí na ty pravé, ale i na ty falešné diamanty. Podobně třeba dneska ty návrháři, jsou tady ty vrcholové značky Chanel, Louis Vuitton, Dolce Gabbana, Gucci. A když jsem přijela do Turecka, tak v tom Turecku prodávají kabelky, které jsou úplně neskutečné kopie, které vypadají jako originál. Ty originály stojí 60 tisíc a ta kopie stojí 300 euro, to znamená 7 tisíc. A když se na to díváte jako like, tak si řeknete, no to, jako, kde je to, jak je to možné, to je úplně stejný. A letos, když jsem byla v Itálii, tak jsem říkala, a já budu mít odvahu a podívám se do těch obchodů na ty pravý originály. A tak jsem šla, podívala jsem se na ty kabelky a říkám si, no jo, je mezi tím rozdíl. A jak to ten člověk pozná, to pravé od toho falešného? Je to tím, že hledím na ty originály, studuju to, prožívám to. Od rána do večera jsem ponořený do té činnosti. A takhle je to s tím Božím hlasem. Já rozpoznám ten Boží hlas okamžitě po dechu, že Pán Bůh promlouvá, když budu na něj hledět, když budu chodit s ním a když naplním to Boží slovo, které je napsáno ve Skutcích 17. kapitole, že v něm se pohybujeme, v něm žijeme, v něm existujeme, v něm jsme, existujeme. To je úžasné Boží slovo. Ale tady do toho, aby jsme naplnili tohle Boží slovo, tak musíme také trošku dorůst. Je to nějaký určitý vývoj. A já přečtu teda Boží slovo. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvívá Bůh otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu. To je slovo z Židům, první kapitoly, první verš. Pán Bůh se nám zjevil skrze svého syna Ježíše Krista. On se nám zjevil tím, že nám ukázal jeho charakter, jeho povahové vlastnosti, jeho plány do budoucna, jaký je jeho vztah k nám lidem. Zjevil nám svůj milující, láskyplný vztah. A my, když vydáme svůj život Ježíši Kristu, tak ten vztah s Bohem Otcem je velice osobní. My se o Bohu Otci můžeme dozvídat z Božího slova a skrze Ducha Svatého, který nám byl dán každému z nás. Kdo jsme schopni činit pokání, tak máme Ducha Svatého. Takže dříve to tak ale nebylo. Ve Starém zákoně, když Pán Bůh promlouval k lidem, tak mluvil skrze proroky, skrze kněze a skrze krále. Když ale přišel Ježíš Kristus, tak v sobě zahrnuje všechny ty tři role, tu roli kněze, krále i proroka. Když přichází Ježíš Kristus a promlouvá k nám v té roli proroka, tak mluví pravdu do našich srdcí. My všichni jsme tady na tom místě proroci, když mluvíme pravdu. Když mluvíme pravdu o evangeliu, tak prorokujeme. Když mluvíme o božích pravdách do světa, dneska to je velice nepopulární říct, že potraty jsou špatné. A když říkáme do světa, že potraty jsou špatné, že homosexualita není správná, tak my mluvíme boží pravdy a stojíme na té roli proroka. Potom je tady, co se týče toho vnitřního uzdravení, tak aby byli lidé uzdraveni, křesťané, tak potřebují se dozvědět pravdu i o tom svém zranění. A právě i na tom začátku přichází Pán Ježíš Kristus se svojí pravdou. Ta pravda je nepříjemná, otře se, bolí. A my se ji dozvíme cestou toho vyučování. Je to takové slovo poznání o tom, že se dozvídáme, že jsme potřebovali lásku. Jako děti jsme potřebovali lásku a nedostali jsme ji. Někdo to nerad přijímá, tohleto. Jo. Vidí ty rodiče jako velice vzácné a pak ho to bolí, že nedostal to, co potřeboval. Ale i mi rodiče, to vyučování pro mě bylo vždycky týrající, protože jsem si uvědomila, jaký chyby jsem udělala jako rodič vůči svým dětem. A bránila jsem se kolikrát i tomu slyšet tyhle ty pravdy, protože ta pravda je bolestivá. Ale když ta pravda zasáhne to naše srdce, to otevře se to místo zranění, otevře se to místo, kde se to zraněné dítě skrývá na tom smetišti, v těch hlubinách duše, tak tam potom přijde Pán Ježíš Kristus jako kněz se svojí láskou. Vezme to dítě do náruče, to malé zraněné, a začne pečovat o tu jeho ránu. Očistí tu ránu vínem, olejem, zaváže, vezme to dítě do své náruče a pečuje o něj. A potom přichází Pán Ježíš Kristus jako král. Ta role krále je taková budující. Král pečuje o svůj lid, chrání ho, snaží se o jeho prosperitu. A i Pán Ježíš nás vede k tomu, abychom prosperovali. To znamená, buduje nás skrze svoje boží slovo. A i v tom božím slovu jsou takové budující úseky, jako jsou například přísloví, kazatel, anebo také dopisy v Novém zákoně. Takže to je Pán Ježíš Kristus k nám mluví velice rád. A on chce přijít do těch našich hlubin, chce s námi hovořit a zjevit nám svoji lásku. A Pán Bůh využívá, dal nám schopnosti slyšet jeho hlas a má různé způsoby, různé cesty k tomu, abychom ten jeho hlas zaslechli. To znamená, jenom si teď okrajově zmíním. Dal nám dary Ducha Svatého, dal nám Svatého Ducha, Boží slovo, dává nám různé sny, obrazy, slovo poznání, proroctví. My můžeme zaslechnout jeho boží hlas ve zpívání, v poezii, při četbě, v přírodě, při tanci. Pán Bůh nám dává také různé symboly, zejména je to kříž. My jsme byli kdysi v Rakousku a tam v Rakousku na každé cestě je ten krucifix. A to byly ještě naše děti malé a ptali se, proč to tam je. A já říkám, no to je takový symbol. Ty lidi, když jdou kolem, tak vidí ten kříž a vzpomenou si na Pána Ježíše Krista, a protože oni mají tu tendenci na něj vždycky zapomenout. A oni, ty katolíci, jdou a oni se pomodlí, pokřižují u toho kříže. A to je takový jejich styl. A ty malí děti říkali, no tak my se taky vždycky jako pomodlíme, když potkáme ten kříž, a pak potom říkali, ale to nejde, protože to bychom se museli pořád modlit, protože tam je tolik těch křížů v tom Rakousku, že to je opravdu velice časté. Takže nám dává různé symboly. A ty symboly způsobují to, že si najednou uvědomujeme a rozpomeneme se na Pána Boha. Dále jsou to symboly oleje, ale také my v tom vnitřním uzdravení používáme vodu, nad kterou se modlíme, a není to žádná taková nějaká voda. Je to voda něco, jako když se modlili ve tom novém zákoně nad kapesníkama, šátkama, tak se modlíme i nad tou vodou. Je to takový symbol, kdy ty lidi prožívají takový jako očištění, jo, takový obraz očištění. Pán Bůh také využívá naší představivosti. Já teď jenom krátce řeknu svědectví, jakými cestami ke mně mluvil, když jsem prožívala jedno velké uzdravení. Měla jsem sen, že vycházím z nějakého domu a jdu do sklepa. Jenže ten sklep byl temný a já jsem se bála, takže jsem šla jenom kousek a pak jsem se vrátila. Asi za 3 dny jsem šla zase do sklepa, ale už jsem to zvládla a šla jsem více dolů. A najednou tam byly takové betonové dveře. A u těch dveří stál Pán Ježíš Kristus. A já jsem tam najednou byla jako malá holčička. A Pán Ježíš Kristus se mě ptal, můžu ty dveře otevřít? A já jsem řekla, že ano. Ale v tu chvilku už jsem jako já, dospělá osoba, i v tom snu prožívala, že Pán Ježíš Kristus mě chce uzdravit. A měli jsme také před tou konferencí vnitřního uzdravení a od prvního chvíle, když jsem přišla na konferenci, tak jsem tam byla nějaké kouly. Všechno jsem vnímala akusticky, veškeré hlasy, pohybovala jsem se a byla jsem pořád v kouli. A během té konference vyšlo najevo, že že Pán Ježíš už předtím se dovolil, jestli může otevřít ty dveře toho zranění, kdy jsem byla odmítnutá už v lůnu, kdy moje rodiče mě brali, jakože se stala nějaká chyba. A tak jsem tam prožívala zranění, bolest a opravdu jsem to tam proplakala dost 3 dny a hluboká, hluboká bolest mě provázela. Ale potom na konci té konference jsem najednou měla obraz, že jsem se narodila. Byla jsem v kolébce a na tou kolébkou stál Otec nebeský a Pán Ježíš Kristus. A Pán Ježíš Kristus se podíval na Otce a řekl, ať z ní teče tvoje živá voda. A Otec nebeský se podíval na Pána Ježíše Krista a řekl, ať v ní hoří tvůj oheň. A pak se dál na mě dívali. A tenhle ten obraz je pro mě tím uzdravením, že si ho velice připomínám, osvěžuji. A proto skutečně je důležité i v tom vnitřním uzdravení přijímat takovéhle věci, protože právě tyhle ty obrazy a ta slova, která k nám Pán Bůh promlouvá, to je to, co je uzdravující. Takže a půjdeme dál. Krátce se zmíním, proč máme tu schopnost Bohem hovořit a slyšet jeho hlas. Genesis 1:27 je napsáno, Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím. Bůh nás prostě stvořil tak, aby jsme mu byli podobní. Abychom byli podobní myšlením, cítěním, ale i sociálně, komunikačně, aby jsme s ním mohli komunikovat. On nás nestvořil tím způsobem, že on by byl z bílé planety, my ze zelené, a když se potkáme, že bychom si nerozuměli. Tak to vůbec není. On nás naopak stvořil tak, že jsme si velice blízcí a podobní a můžeme spolu mluvit. A abychom porozuměli té komunikaci s Bohem, tak použiji obraz, který mám velice v oblibě, a to je obraz komunikace rodičů s dítětem. Je to tady taková analogie rodič-dítě a Otec nebeský a Boží dítě. Víme, že jsme Božími dětmi, protože v Janovi, v 1. Janovi 3. kapitole je napsáno: hle, jak velikou lásku nám Otec daroval, byli jsme nazváni Božími dětmi a jsme jimi. Jsme tedy Božími dětmi. A nejsem to jenom já, kdo používá tenhle ten obraz rodiče a dětí, ale už Pán Ježíš Kristus ho použil, když řekl: jestliže tedy vy, ať jste zlí a dáváte svým dětem dobré dary, tím spíš to dobré dary dá svým dětem Otec nebeský. A my to můžeme říct, teda, jestliže tedy my, ať jsme zlí a komunikujeme s našimi dětmi, nasloucháme jim a vůbec odpovídáme na jejich otázky, tak tím spíš náš Otec nebeský bude takto jednat. No a teď se zmíním tedy, co nám to o komunikaci říká obraz toho vztahu rodičů a dítěte, a zmíním se o nějakých principech. Tak jsou to především rodiče, kteří učí to dítě tu svoji řeč od malička. Je to jejich snaha, aby nás naučili své řeči. A podobně Pán Bůh nás učí svoji řeč. A ta je velice důležitá, protože jak i se zmiňuje David, ta Boží řeč mi zachová život. Tvou řeč uchovávám v srdci, tvá řeč mi zachovává život. Dále rodiče komunikují s dítětem tak, že se snižují k němu, k té jeho úrovni, schopnostem komunikace. Když se narodí miminko, tak oni na něj nemluví jako dospělí s dospělým, ale mluví na něm tu, jak to dítě vydává ty zvuky, tak takhle ty rodiče mluví na to dítě, opakují, co řekne to dítě, naslouchají tomu dítěti, co řekne, a opakují to. To dítě vyplázne jazyček, tak ten dospělý na něj taky vyplázne jazyček. A tak to jde dál, až ta schopnost komunikace je stále lepší. Teď máme 3letou Adelku a ona o sobě mluví ve 3. osobě a řekne: Adelka maluje. No a já řeknu: ty maluješ? Tak ona tomu tak nerozumí, tak musím říct: Adelka maluje a babička taky maluje. A to prostě tomu ona rozumí. My se musíme přizpůsobit těm schopnostem. A podobně je tomu s Otcem nebeským. On se přizpůsobuje našim schopnostem, aby s námi mohl mluvit. On nemluví nějakou vzdělanou vědeckou řečí. I když s vědcem mluví na jeho úrovni, ale s námi mluví na té úrovni tak, aby jsme zaslechli ten jeho hlas. On se také sklání a ponížil se kvůli nám, protože ve Filipským 2. kapitole se píše, že Bůh se k nám snížil ve svém synu Ježíši Kristu, když on vzal na sebe podobu člověka a způsob služebníka. V podobě služebníka se ponížil. A také Pán Bůh k nám mluví v tom, co my milujeme, co máme rádi. On se přizpůsobuje. Jako já, když ráda sbírám huby, tak jsem zaslychla ten jeho hlas při sběru hub. Nebo ráda pracuji na zahradě a nejvíc já slyším Boží hlas, když pleju plevel, pracuji na zahradě, kácím tam keře, stromy, ostříhávám kytky, tak nesmírně ke mně Pán Bůh hovoří. On si vyhledá ty činnosti, ten způsob, aby mohl s námi navázat ten kontakt. To, co je důležité, že Pán Bůh nenaslouchá jenom našim, ale i ty rodiče, nenaslouchá jenom tomu, co říkáme, ale naslouchá, je velice důležité naslouchat našim emocím. Další takový ten princip té komunikace rodičů s dětmi je osobní přístup. Když chtějí rodiče něco říct svým dětem, tak jim to řeknou přímo. Zejména, když s nimi chtějí mluvit o nějaké důležité věci, třeba, že budou sportovat, nebo na jakou půjdou školu, nebo že pojedou někam společně, tak si je zavolají a mluví s nimi přímo. Nemluví s nimi přes třetí osobu. A i tady z toho je takový pro nás důležitý poselství, že i Pán Bůh s námi chce mluvit přímo. My, křesťané, máme ve zvyku, ve sboru, v církvi, když chceme se nějak rozhodnout nebo o něčem důležitém, tak vyhledat někoho zralého, kdo asi slyší ten Boží hlas, nebo jít za prorokem, aby se dotazoval Hospodina. Ale tak to není opravdu. Pán Bůh nás chce naučit, aby jsme šli přímo za ním a abychom se spojili s ním a slyšeli ten jeho hlas. Také v psychologii víme, že taková i dlouhodobá komunikace přes třetí osobu v rodině je velice škodlivá. Jo? Opravdu tam je potřeba mluvit tváří tvář. A teď z Božího slova takové potvrzení mám tady z Jana 8. kapitoly. Ježíš Kristus říkal, mluvil tak, jak ho naučil otec. To otec, který nás učí mluvit. Syn nemůže sám od sebe činit nic, než to, co vidí činit otce. Co činí otec, stejně činí i jeho syn. Vždyť otec miluje syna a ukazuje mu všechno, co sám činí a ukáže mu ještě větší skutky, takže úžasnete. Potřebujeme se dívat na našeho otce, na to, co on činí a na Pána Ježíše Krista. Takové umění vztahu, naslouchání, slyšení se ale nemusí dostavit hned. Nedostaví se hned, je tady určitý vývoj toho, jak my budeme naslouchat Pánu Bohu a do té zralosti, abychom rozeznali okamžitě to pravé od falešného. A má to určitý vývoj, určité etapy. Stejně tak, podobně jako tak, když rodiče vychovávají své děti, tak i ty děti se postupně učí určité komunikaci. A teď si trošičku přiblížíme ten vývoj učení se, tedy té komunikaci a to, jak mají rodiče naslouchat svým dětem. Takže začneme hned od začátku, když je děťátko počaté, je velice důležité, aby to děťátko bylo přijato s láskou. A aby rodiče už s ním navazovali vztah, mluvili na něj, máme tě rádi, těšíme se na tebe. A aby to byl opravdu takový pestrý, radostný vztah. Víme už dneska, že i to dítě v tom bříšku je schopné učit se, a prakticky ono si tam už osvojuje první vzorce sociálního chování na základě toho, co se kolem něj děje. Po narození toho děťátka je velice důležitá bezpodmínečná láska. Dítě nedělá žádné výkony, jenom leží, jí, brečí, za odměnu se už takový jako trošku usměje a je na rodičích, aby to dítátko milovali. Starali se o něj, když chce najíst, dali mu najíst, přebalili ho, chovali ho. A tam se pomalu začíná vyvíjet taková ta citová vazba, mezi tou pečující osobou a děťátkem. A podle toho, jak se ta citová vazba vyvine správně, když zajišťuje ta maminka ty láskyplné potřeby dítěte a je citlivá na jeho libé a nelibé emoce, tak se vyvine správná citová vazba a do budoucna to dítě potom a ten člověk je schopný vyvíjet zdravé vazby s lidma, mít s nimi správné vztahy. To, co je důležité, je skutečně to dítě v téhle té době milovat a naslouchat jeho emocím. Jedině tak poznáme to, co potřebujeme. Vkládáme tím do srdce dítěte, že je milované, že je v bezpečí a že se nemusí ničeho bát. A když tohleto období proběhne špatně, tak se potom stává to, že to, když to dítě nedostalo tu lásku, kterou potřebovalo, tak je citově deprimované. Není v budoucnosti schopno lásku dávat ani lásku přijímat. Je tam kamenná zeď, kterou si postavilo, protože prožívalo velikou bolest. A aby nemuselo cítit tu bolest velikou, tak si tam postavilo kamennou zeď. Našlo si tam nějaký způsoby, jak přežít. A taky můžeme říct, že takový pojem je to kamenné srdce, tam vzniká, anebo tam je odpojené to srdce od myšlení. Mezi srdcem a myšlenkami je hluboká propast. Je schopno myslet, nějak racionálně rozebírat tu lásku, co je to láska, ale není schopný potom tu lásku žít. A tady to zranění je v různé míře. Jo, v té nejvyšší míře je to až tak, že tam potom nastává porucha osobnosti. Také tedy, co ještě bych tam k tomu mohla říct, je, že právě i křesťané říkají často, já to mám v mysli, ale nemám to v srdci. V tom srdci skutečně jsou ty emoce a v mysli láska a někdo, i když tak často mluví o té lásce Boží, tak to může být i tím, že to právě nemá v tom svém srdci. Protože mezi srdcem a myslí je hluboká propast. Takže no to další období je batolecí. Je to období autonomie, vzdoru, osamostatňování. To, co v té době potřebuje dítě, je, aby mu rodiče naslouchali a dávali svobodu. To dítě se potřebuje naučit to, že nese zodpovědnost za svoje chování. A rodiče to dítě pouští, ale ještě ne úplně. Dávají tam určité hranice, takže mu jednou něco dovolí, po druhé zase řeknou, ne, to ještě nemůžeš. A tak nějak se to pořád opakuje kolem dokola. V předškolním období to je velice nádherné období. Je to období her. Rodiče si s dětmi vypráví, čtou jim knížky, zpívají si s nimi písničky, vypráví příběhy, tancujou, hrajou si. A děti jsou velice zvídavé a pořád se rodičů na něco ptají. A rodiče jim pořád dokola odpovídají. A to je důležité, aby to tam takhle proběhlo. Je to období her a na tohleto období her jsou takové dva pohledy. Komenský a racionalisté říkají, že tohleto období slouží k nějakému účelu. Aby si osvojili nějaké dovednosti, nabyli sil, uvolnili se. Ale současní věci říkají, že tohleto období neslouží k účelu, ale že ta hra souvisí se svobodou člověka. Je součástí našeho bytí. To znamená, že ten život náš jako takový je hra. Je to součástí našeho bytí a když my tímhle obdobím projdeme správně, tak se velice tam uvolňuje ta svoboda takové fantazii, tvořivosti, uměleckým schopnostem. A je to takový čas, kdy ta svoboda potom i slouží, ten člověk v dospělosti je schopen přijímat více třeba ty obrazy, být od Pána Boha, mít uvolněnou tu představivost pro ty boží věci. Ve školním věku je to období, kdy dítě nastupuje do školy, období učení a dítě se učí nějaké nové dovednosti. Velice to zkrátím tady, protože co je důležité, je to, aby rodiče naslouchali dovednostem dítěte. Čím jsou obdarovaní ty jejich děti? Někdo maluje, někdo rád zpívá, někdo sportuje. A aby tyhle ty jejich dovednosti kultivovali. Taky je velice důležité, aby dohlíželi na to, jak se tvoří jejich sebevědomí, protože když ty děti něco nedokážou a nejsou mezi těmi jejich vrstevníky nějak v oblibě, protože třeba neumí sportovat nebo jim to ve škole nejde, aby je tím spíš doma tak nějak podporovali, chválili a pomáhali jim tomu zdravému sebevědomí. A je tady také nebezpečí potom, že to dítě si bude myslet, že je milováno za výkony, když to dítě bude chválené jenom za to, že se mu něco daří. Ale hodně důležitý je to, aby se tady dítě učilo ty dovednosti a kultivovalo je. Potom, když jsme v církvi a ten boží dítě se ptá, jaký já mám dary, jo? Není schopný objevit ty svoje hřivny, aby mohlo sloužit. Protože to s ním rodiče netrénovali. Ale tady vidíme, že když s ním rodiče trénovali ty dovednosti, učili ho hrát na hudební nástroj, tak tady v církvi pak může hrát a ví hned, kde je jeho místo a má víc v téhleté situaci pokoj. Takže to je období školní. A období dospívání je to čas, kdy to dítě, už je to dospívající, se odpoutává od rodičů. Navazuje vztahy s vrstevníky a teď tam má v sobě nějaký hodnotový systém od svých rodičů, ale ono potřebuje slyšet, jak je to ve světě. A proto tam s těmi vrstevníky hovoří o tom, co je to láska, co je to spravedlnost. Chce slyšet ty jejich hodnoty, teď slyší ty hodnoty v médiích a dělá si svůj vlastní hodnotový systém. Přitom se ptá sám sebe, k čemu tady je, jaký je jeho smysl na tomhletom světě, kam jde a kdo je. Potřebuje slyšet taky názory těch vrstevníků. Já chci být kadeřnicí, já chci být matematikem. A to všechno bedlivě zvažuje. Ty jeho emoce v té době jsou velice kritické, bouřlivé. Je to těžké období pro to dítě samotné, ale i pro rodiče. Ale tady, pokud rodiče naslouchají těm emocím dítěte, tak je to velice důležité. Protože to dítě, já jsem byla na konferenci o výchově dětí s doktorem Rossem Campbellem a on říkal, že oni se chovají skutečně tak, že jednou rukou říkají, nechci tvoji lásku, nechci tvoji lásku a tou druhou říkají, potřebuju tvoji lásku. A v tomhletom období je důležité čekat, až to dítě přijde za tím rodičem. Může to být třeba jednou za 3 měsíce a potřebuje s ním probrat opravdu nějaký jeho vážný problém. Potřebuje mu říct, že se zamilovalo, nebo že se mu někdo ve škole smál, že se mu stala nějaká nespravedlnost. A v tom období bouře je to skutečně pro to dítě velice těžké něco takového vůbec vyslovit před rodičem. A proto je důležité velice bedlivě, citlivě naslouchat tomu, co to dítě prožívá. Často se stává to, že to dítě začne a řekne, no víš, můj spolužák se zamiloval. Jo, že zkouší, co ty rodiče na to řeknou. A nebo to hlavní, ano, okolo, anebo to hlavní pak řeknou, když už mezi dveřma, když odcházejí, no víš, tak to nejdůležitější říkají nakonec. Takže je tady důležitý tohleto, aby to dítě mělo šanci otevřít to svoje srdce, ten dospívající. A pokud tímhletím vším projde to dítě a pak ten dospívající těma fázema dobře, tak se stane to, že vstoupí do vzácného období nebo etapy, a to je etapa intimity. Takový člověk, který projde správně všemi těmi etapami, rodiče mu naslouchají, má lásku od rodičů, přijímá tu lásku, tak vstoupí do období intimity. To znamená, to víme, co je to intimita, to je schopný ten člověk komunikace na té citové úrovni. Je schopný mluvit o svých pocitech, emocích druhému blízkému člověku a je také schopný naslouchat těm emocím toho druhého člověka. A to je dneska velice vzácné. Takže tady potřebujeme dojít do toho období. Když se tedy v nějakém tom vývojovém období ta etapa nebo ta fáze neproběhla správně, tak ta intimita se tam také nemusela správně tedy vypěstovat, vykultivovat v tom dítěti, v tom dospívajícím člověku. A pak to schází nejen ve vztahu k lidem, k sobě, ale i ve vztahu k Pánu Bohu. Takže proč my nejsme schopni slyšet ten Boží hlas? Takže důvodem je tedy to, že tím obdobím, ta období tedy v tom vývoji nemusela proběhnout správně. Zejména to miminkovské období tedy proběhlo tak, že to dítě necítilo tu Boží lásku. Takové dítě pak není schopné milovat, není schopné lásku přijímat, dávat a vést ten intimní a někdy produktivní život. Někdy člověk je schopný vést produktivní život, ale je to i bez té intimity. Mezi srdcem a myslí se vytvořila hluboká propast, aby ty děti necítili jedinci, aby necítili emocionální bolest, tak odpojili své srdce od toho intimního života. A tací lidé potom i často prožívají v dospělosti právě deprese. Až se to může vyvinout to v takovou v určité míře v tu depresi. Chci ještě znovu podotknout, že takové tohleto zranění, ty bolesti, a tak jsou, ty míry jsou velice různé. Někdo může mít větší míru deprivace lásky, někdo menší. Další důvod, proč nejsme schopni slyšet Boží hlas, je navíc ten, že během té výchovy dítě prožívá hluboká zranění, to duševní, tělesné zneužívání, násilí nebo zanedbávání v rodině, ale může to být potom také problém té separační úzkosti, která se objevuje kolem 8. měsíce života. Ten další důvod je, proč neslyšíme Boží hlas, že jsme netrpěliví. Chceme všechno hned. Už i v tom čase, kdy uvěříme v Pána Ježíše Krista, tak to, abychom slyšeli ten Boží hlas, tak chce to taky určitý vývoj, nechat tomu ten čas. Ale my bychom chtěli hned slyšet něco velkého, vidíme, že tam ten bratr je obdarovaný, tak bychom to chtěli taky. Ale Pán Bůh čeká na ty správné chvíle v našem životě. Mně se velice líbila příklad z knihy Útočiště, kde Corriete Boom se jednou ptala tatínka, já se úplně správně nespomínám, ale myslím, že se ptá na tatínka, jak se dělají děti. A on jí hned neodpověděl. Ale jednou za čas tatínek někam cestoval a měl tam připravený dva kufry a zavolal si Kory a řekl, aby ty kufry vzala a že je někam odnese. A ona je nemohla zvednout. A on jí říkal, vidíš to, jak nejsi ještě schopná unést ty kufry, protože jsou těžký, tak by si ještě jako nebyla schopná pochopit to, jak se dělají děti. Takže potřebujeme na to ten správný čas a Otec nebeský sám nejlépe ví, kdy ten čas nastane. Také ještě řeknu i můj příklad. Když jsem uvěřila v Pána Ježíše Krista po revoluci, tak pro mě to bylo tak, že já jsem okamžitě četla Bibli, Boží slovo, jsem chápala všechny ty věci, hned jsem dávala desátky, jo, řídila jsem se podle všeho, co jsem si té Bibli přečetla. A pak jsem byla pokřtěná Duchem Svatým, tak jsem viděla ty dary, že jo, tak jsem hned chtěla dar uzdravování, dar proroctví, pak jsem mluvila o daru rozlišování duchu, tak to jsem taky chtěla. A prostě jsem byla na té hoře, milovala jsem Boží slovo, to bylo pro mě rozkoší a dívala jsem se, jak je to možné, že nikdo nečte Boží slovo. A tak, jak takhle někteří padali a šli nahoru dolů, tak mně se to nedělo. Já tam prostě byla, užívala si to. Ale po těch 17 letech najednou bum a já jsem, jak jsem vyskočila na tu horu, tak jsem spadla dolů. Asi 2 roky jsem byla v tom dělíku a pak jsem si říkala, co dál, co budu dělat. A šla jsem studovat na ETSku. A na té ETSce to byl to pastorační zaměření, tak jsem měla seminář role otce se to jmenuje. A druhý den po tom semináři jsem ráno vstala a tak jsem se podívala z okna, vůbec jsem ani nechtěla, aby Pán Bůh ke mně promluvil v tu chvilku. Jo. Jsem si jenom tak jako dívala, jestli tam ptáčkové jsou na stromě. A najednou jsem měla obraz, a vedle mě stál Otec nebeský a chytil mě za ruku a řekl mi, pojď, já tě povedu a půjdeme tady do toho kopce a já se ti dám poznat jako otec. Tak od té doby já s ním a půjdeme pěkně pomalu. A až teprve pak, když jsem po tom obrazu, jsem si já uvědomila, že jsem vlastně to období s tím Kristem měla takové na tu horu, jak jsem naskočila. Takhle jsem to ještě neměla já, jakoby nějak sesumírované. Ale ten otec mi to ukázal. A když se děje nějaká bouře v mém životě, nemám ten obraz pořád na mysli, a když se děje bouře v mém životě, tak vím, že je můj otec se mnou za ruku a že mě tou bouří provede a že já se něco spolu s ním naučím, dozvím se něco víc o jeho lásce. Takže to jsou takový, že skutečně to má všechno svůj čas a když já jsem proběhla s tím Ježíšem tu horu, tak já to bylo takový, měla jsem určitou citlivost, měla jsem obrazy, ale mnohé ty věci byly opravdu bez ty Boží lásky. A my, když chceme naslouchat a slyšet opravdu ten Boží hlas a rozpoznat to falešné od pravého, tak my musíme toužit po té Boží lásce. Tou Boží láskou nás nenaplní Pán Bůh, když po ní nebudeme toužit. Musíme si o to říkat. A to součást to uzdravení vnitřní je o tom, že toužíme po Boží lásce, modlíme se každý den, Bože Otče na nebesích, obejmi nás svojí láskou. Obejmi nás svojí láskou a čekat, až nás Otec naplní. Modlit se, to jsou taková cvičení pravidelná, která si myslíme, že jsou všední obyčejná, ale je to ve skutečnosti hluboké. A stane se, že potom se za určité období skutečně něco v našich životech promění, prolomí. Ta propast, ta propast mezi srdcem a myslí se naplní tou Boží láskou. Protože Pán Bůh chce jít do těch mezer a do těch míst, kde jsme tu Boží lásku nedostali, tak tam Pán Bůh touží vstoupit. Tak to je to, co jsem chtěla dnes tady říct o těch překážkách. Jaké jsou ty překážky, proč nemusíme slyšet ten Boží hlas. Je to hlavně o tom, že nám nebylo v tom dětství a průběhu vývoje nasloucháno, nestoupili jsme do toho období intimity a mezi srdcem a myslí se vytvořila hluboká propast. A to uzdravení, to opravdu je, jednak se teďko budeme modlit, ale potom, když budete doma, tak to pokračuje dál, že budete dál se modlit, aby vás Pán Bůh naplnil Boží láskou. Také další ty možnosti jsou, že si můžete položit ruku tady na hruď a můžete se jen tak modlit. Duchu svatý, přijď a naplň moje bytí, naplň ve mně každou prázdnotu. Naplň mě Boží láskou. Prosím, Bože Otče, na nebesích obejmi mě svojí Boží láskou. To je recept. A teď bychom se tedy modlili. Potom. Jo, to bude modlitba. Já nevím, jak se zvyklí, jestli vstáváte při modlitbě, tak můžete povstát. A já se budu modlit. Bože Otče na nebesích, děkujeme ti za tvoje milosrdenství. Děkujeme ti, že jsi poslal svého svatého ducha, aby vlil Boží lásku do našich srdcí. Pane Ježíši Kriste, my ti děkujeme za tvou přítomnost, za tvoji oběť na kříži. Děkujeme ti, že jsi trpěl na kříži místo nás. A tobě, Duchu svatý, děkujeme, že přinášíš pravdu do naší mysli i do našeho srdce. A nyní tě prosíme, aby jsi přišel a rozšířil naše srdce pro Boží lásku. Prosíme tě, Duchu svatý, přijď a uzdravuj naše srdce a odstraňuj tu propast mezi srdcem a myslí. Odstraňuj všechny překážky, které jsme si vybudovali kolem srdce, abychom necítili bolest. Stvoř nám nové, masité srdce, schopné lásku přijímat a lásku dávat. Já prosím, Duchu svatý, přijď a naplňuj nás Boží láskou. A zvláště tam, kde se nám nedostalo lásky v miminkovském období života, kde proudí ta Boží láska do těch našich míst. A Otec nebeský říká, miluji tě láskou odvěkou, proto ti tak trpělivě prokazuji milosrdenství. Sevřel jsem tě zepředu i zezadu. Nezůstalo mi skryto nic z tvé minulosti. Mám tě neustále před očima. Nikdy se tě nezřeknu a nikdy tě neopustím. Ničeho se neboj, já jsem stále s tebou. Miluji tě, moje dítě. Hledím na tebe s láskou. Moje srdce jásá i umlká. Jsi nádherný. A protože tě tolik miluji, tak ti dávám svobodu, aby ses rozhodovalo a naučilo nést odpovědnost za svoje rozhodnutí. Ale život se mnou není jen o povinnostech. je hrou. Jsem to já, kdo tě drží za ruku a vypráví ti o stvoření, věčnosti, příbězích, které jsem prožil z hrdiny víry Mojžíšem, Jozuem, Davidem, Rebekou, Livingstonem a dalšími. Sedím s tebou u stolu, právě tam, kde bylo to prázdné místo, když jsi neměl kamarády. Už nejsi sám. Jsem s tebou. Společně jezdíme po nebesích a rozsvěcujeme hvězdy. Jezdíme v nebeském kočáru, navštěvujeme nové planety, tančíme spolu na obloze. Společně jásáme, křičíme a voláme sláva. Já jsem. Jsem nad tebou i pod tebou. Jediný pevný bod, na kterém stojíš. Nemusíš se bát ničeho zlého. Já jsem lev z Judy. Můj hlas na nebi zaburácel, až všechno stuhlo. Nepřátelé se rozprchli a ty máš volnou cestu k mému trůnu. Jsi v mojí škole, jsi můj učedník. Pracuješ a tvoříš na mojí zahradě. Jsi květinou, která vydává líbeznou vůni, přitahuje další lidi do mé zahrady. Jsi stromem, který nese dobré ovoce. Jsi užitečnou rostlinou. Rozhodně nejsi plevelem, jsi důležitý a vzácný. Já jsem tvůj zahradník, který ti dává růst a důstojnost. Jak nám vykvétáš, přicházejí nové bouře. Věci se nedějí, jak jsi představoval. Nedostal jsi, co jsi chtěl. Nedošel jsi do cíle, svůj boj si vzdal a sklopil svoje ruce dolů. Došly ti síly. Tvůj zrak se poodvrátil ode mě. Zhanobil jsi můj chrám. Odešel do ciziny a tam se světem našel podíl. Ale já tu stále stojím a čekám. Zaplatil jsem za tebe nejvyšší cenu. Vykoupil jsem tě krví mého syna. Jsi můj. Nikdy se tě nezřeknu. Jsi moje dítě a já tě miluji a vyhlížím. Čekám, až si rozpomeneš na mou lásku a přijdeš pokání. Už ti vycházím naproti. A až tě uvidím, poběžím k tobě, obejmu tě a řeknu ti, má lásko. Potom spolu stoupíme do pokojíku a budeme si vyprávět. Ty mi povíš o tvých prožitcích a bolestech a já tě vždy ujistím o své lásce. Nikdo a nic tě nemůže odloučit od mé lásky. Budu vyhledávat tyto intimní chvíle a čekat na tvoje vyznání. Miluji tě. Potom už tě nebudu nazývat učedníkem, ale svým přítelem. Amen.